No niin, sitten voidaan jatkaa. Saatu vähän tankattua. Eli tässä 26. luvussahan on tosiaan... niin. Eli tässä 26. luvussahan on tosiaan sitten näitä Iisak-juttuja. Ja Iisak oleskelee Gerarissa ja nämä ehkä voidaan jättää nyt tässä pois. Mut selvä, hyvä. Sitten 27. luvussa on tämä tilanne, että mikä on otsikoitu, että Jaakob saa petoksella isältään esikoisoikeuden ja siunauksen. Niin luetaan nyt tämä kokonaisuutena. Eli 27. luku kokonaan.
Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet, niin ettei hän enää voinut nähdä, kutsui hän Eesaun, vanhemman poikansa, ja sanoi hänelle, poikani. Tämä vastasi hänelle, tässä olen. Niin hän sanoi, katso, minä olen tullut vanhaksi, enkä tiedä milloin kuolen. Ota siis aseesi, viinesi ja jousesi, ja mene kedolla ja pyydystä minulle riistaa. Ja laita minulle herkkuruoka, minun mieliruokani, ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut ennen kuin kuolen. Mutta Rebekka kuuli, kuinka Iisak puhui pojallensa Eesaulle. Ja kun Eesau oli lähtenyt kedolle pyydystämään riistaa tuodakseen isälleensä, puhui Rebekka pojalleen Jaakobille sanoen, katso, minä kuulin sinun isäsi puhuvan veljellesi Eesaulle ja sanovan, tuo minulle riistaa ja laita minulle herkkuruoka syödäkseni, että siunaisin sinut Herran edessä ennen kuin kuolen. Kuule siis, poikani, mitä sanon, ja tee, mitä minä käsken. Mene laumaan ja ota sieltä minulle 2 hyvää voholaa, laittaakseni niistä isällesi herkkuruuan, hänen mieliruokansa. Ja sinun on vietävä se isäsi syödä, että hän siunaisi sinut ennen kuin kuolee. Mutta Jaakob sanoi äidillensä Rebekalle, katso, veljeni Eesau on karvainen, mutta minä olen sileä ihoinen. Entä jos isäni tunnustelee minua? Silloin minä joudun hänen silmissään pilkkaajaksi ja hankin itselleni kirouksen enkä siunausta. Hänen äitinsä sanoi hänelle, kohdatkoon se kirous minua, poikani. Kuule vain, mitä minä sanon. Mene ja nouda. Niin hän meni noutamaan ne ja toi ne äidilleen. Ja hänen äitinsä laittoi herkkuruuan, hänen isänsä mieliruuan. Ja Rebekka otti vanhemman poikansa Eesaun parhaat vaatteet, jotka olivat hänen hallussaan talossa, ja puki ne nuoremman poikansa Jaakobin ylle. Mutta voholain nahat hän kääri hänen käsiinsä ja paljaaseen kaulaansa. Sitten hän antoi herkkuruuan ynnä leipomansa leivän poikansa Jaakobin käteen. Ja Jaakob meni isänsä luo ja sanoi, isäni, hän vastasi, tässä olen, kuka sinä olet, poikani? Ja Jaakob sanoi isällensä, minä olen Eesau, esikoisesi. Olen tehnyt niin kuin käskit minun tehdä. Nouse istumaan ja syö riistaani, siunataksesi minut. Mutta Iisak sanoi pojalleen, kuinka olet, poikani, niin pian löytänyt? Hän vastasi, Herra, sinun Jumalasi johdatti sen minun eteeni. Niin Iisak sanoi Jaakobille, tulehan lähemmä, poikani, tunnustellakseni, oletko sinä poikani Eesau vai etkö? Ja Jaakob astui isänsä Iisakin luo, ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi, ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet. Eikä Iisak tuntenut häntä, sillä hänen kätensä olivat karvaiset, niin kuin hänen veljensä Eesaun kädet, ja hän siunasi hänet. Vielä hän kysyi, oletko sinä todella minun poikani Eesau? Hän vastasi, olen. Silloin hän sanoi, tuo ruoka minulle syödäkseni poikani riistaa, että siunaisin sinut. Niin hän toi hänelle sen ja hän söi. ja hän tarjosi hänelle viiniä ja hän joi. Sen jälkeen hänen isänsä Iisak sanoi hänelle, tule tänne ja suutele minua, poikani. Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä. Niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet sanoen, katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi Herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa.
Kun Iisak oli siunannut Jaakobin, ja Jaakob oli juuri lähtenyt isänsä Iisakin luota, hänen veljensä Esau palasi metsästämästä. Hänkin laittoi herkkuruuan, vei sen isälleen ja sanoi hänelle, nouskoon isäni syömään poikansa riistaa, niin että voit siunata minut. Hänen isänsä Iisak kysyi, kuka sinä olet? Hän vastasi, minä olen poikasi, sinun esikoisesi Esau. Silloin Iisak järkyttyi syvästi ja sanoi, kuka se sitten oli, joka kävi metsästämässä ja toi minulle riistaa? Minä söin kaikkea, ennen kuin sinä tulit, ja siunasin hänet, ja siunattuna hän myös pysyy. Kun Esau kuuli isänsä sanat, hän päästi kovan ja katkeran huudon ja sanoi isälleen, siunaa minutkin isäni. Tämä vastasi, veljesi tuli kavalasti ja vei siunauksesi. Esau sanoi, oikeinpa häntä kutsutaankin Jaakobiksi, onhan hän pettänyt minut jo kahdesti. Hän vei esikoisuuteni ja nyt hän on vienyt minulta myös siunaukseni. Esau kysyi, etkö ole lainkaan varannut siunausta minulle? Iisak vastasi Esaulle, minä olen asettanut hänet sinun herraksesi ja pannut kaikki hänen veljensä hänen palvelijoikseen sekä varustanut hänet jyvillä ja viinillä. Mitä minä siis voisin enää tehdä sinun hyväksesi, poikani? Esau sanoi isälleen, yksi siunausko sinulla vain on, isäni. Isä siunaa myös minut. Ja Esau alkoi itkeä äänekkäästi. Hänen isänsä Iisak vastasi, vailla maan runsautta on sinun asuinsiasi, vailla taivaan kastetta. Sinä olet elävä miekkasi varassa ja palveleva veljeäsi, mutta valtoimena kierrellen sinä särjet hänen ikeensä niskaltasi. Esau alkoi kantaa Jaakobille kaunaa siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli tämän siunannut. Esau ajatteli sydämessään, kohta tulee aika surra isääni, ja silloin minä tapaan veljeni Jaakobin. Rebekalle kerrottiin hänen vanhemman poikansa Esaun puheista. Silloin hän kutsui luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle, tiedätkö, että veljesi Esau lohduttautuu sillä, että aikoo tappaa sinut. Kuule siis, mitä sanon, poikani. Lähde pakoon, veljeni Laabanin luo Haaraniin. Asu hänen luonaan jonkin aikaa, kunnes veljesi kiukku asettuu. Kun veljesi viha sinua kohtaan on lauhtunut ja hän on unohtanut, mitä olet hänelle tehnyt, minä lähetän noutamaan sinut sieltä. Minkä tähden minun pitäisi menettää teidät molemmat samana päivänä? Rebekka sanoi Iisakille, minä olen kyllästynyt elämääni heettiläisnaisten tähden. Jos myös Jaakob ottaa vaimon heettiläisistä naisista, tämän maan tyttäristä, sellaisen kuin nämä, niin miksi minä eläisin?
Joo. Eli tässä se oli se, tosiaan se siunauksen pyytäminen ja saaminen. Jutellaan näistä hetki pienryhmissä ja vähän virikkeiksi kysymyksiä, että kenen aloitteesta tämä tapahtui, tämä ikään kuin petkutus, ja että oliko se petkutus ollenkaan, ja vaikka jos olikin, niin oliko se kuitenkin hyvä asia, millä tavalla. Miten tämä Esaun reaktio sitten, miten siitä on ajateltava ja mitä Iisak siihen vastasi. Siunasko Iisak sitten Esaun ollenkaan vai oliko tämä enemmän kirous? No miten Jaakobin luonne tässä niin kuin näkyy? Täällähän on tämä, että oikeinpä häntä kutsutaankin Jaakobiksi, joka tarkoittaa nimenä petturia. Tai hän pettää oikeastaan. Niin, se toinen merkitys, kaksi merkityksen nimi. Kantapää tai sitten pettäminen siinä Jaakob-nimessä. Niin mitä siitä ajattelette? Ja sitten minkälainen lupaus tässä annetaan Jaakobille, minkälainen niin kuin Jaakobille hänen jälkeläisilleen, mitä siitä niin kuin luvataan ja minkälaista luvataan Eesaulle hänen jälkeläisilleen. No niin, käydään sitten yhteisten läpi näitä ajatuksia. Ei tarvitse lukkiutua näihin kysymyksiin, mitä tuossa on, että voidaan sen mukaan, mitä tässä tulee esille. No, kenen aloitteesta tämä petos tapahtui? Niin, Rebekka oli kyllä aika vahvasti siinä niin kuin mukana, että jos ajatellaan joskus, että Raamatulle naiskuva oli jotenkin sellainen, että naiset on niin kuin pelkkiä alistettuja hissukoita, niin tässä oli kyllä aika niin kuin toimintaa aika vahvasti. No ehkä niinkin. Niin, tässähän voisi ajatella tietysti, että kun Eesaus oli itse tehnyt sen virheen, hän oli myynyt sen esikoisuutensa, niin silloin saattaa, että se ikään kuin kuuluu sitten Jaakobille, kun hän oli kerran ostanut sen. Mutta että joku voi olla erikin mieltä tästä, että en ota tähän nyt kantaa. Onko muita teoreita siitä, että kenen aloitteesta? Onko kukaan sitä mieltä, että tämä olisi voinut tapahtua Jumalan aloitteesta tämä? Niin. Jossain määrin, vaikka sinänsähän, jos ajatellaan, että tämä oli niin kuin paha teko, niin silloin ei tietenkään voida Jumalaa syyttää pahoista teoista, mutta hän on kuitenkin sallinut tämän. Eikä hän ole aloitteen tekijänä. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen ajatelma. Siitä on seuraava kysymys justissa, että oliko tämä hyvä asia? Koska kuitenkin Jumalan suunnitelman mukaan sen kuului sen esikoisuuden siirtyä tälle Jaakobille, koska hänellä kohdussa oli sen päättänyt. Tämä onko sitä aikaisemminkin siis, mutta siis jo kohdussa hän rakasti Jaakobia ja vihasi Eesauta. Niin olisiko se voinut tapahtua muulla tavalla? En tiedä. Mitä ajattelette? Kyllä, hyvä näkökulma. Eli tosiaan estettiin, että olisiko voitu pelata avoimin kortein, että olisi vaan kerrottu Iisakille, että nyt Eesau on möhlinyt tämän homman ja mennyt myymään sen esikoisuutensa tähän kuulun Jaakobille. Niin. Niin kysytte, että miksei sitten, kun tämä oli Jumalan suunnitelma, niin miksei sitten Jaakob suoraan syntynyt esikoisena. Hyvä kysymys. Joo. Niin, tämä oli kyllä hyvä. Eli ensimmäiset tulet viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi, niin kuin Jeesus sanoo. Tämä oli hyvä näkökulma. Niin, se on muuten totta, joo, että kaikissa patriarkkoja, tässä ainakin näiden kolmen patriarkan vaiheessa kävi näin, että Abrahamin tavallaan biologisesti ensimmäisen syntynyt poika oli se Ismail, joka sitten ei kuitenkaan saanut sitä esikoisoikeutta. Ja sitten silloin se perusteltiin tällä, että kun hän ei ollut sitä laillista tai niin kuin normaalista varsinaista vaimosta Saarasta syntynyt, vaan sitä orjattaresta Haagarista syntynyt. Ja islaminuskoiset arabithan johtaa oman niin kuin polveutumisen tästä Ismailista sitten. Ja muslimien ympärileikkaus on sitten vastaavasti jotain onkaan se 13-vuotiaana sen mukaan, kun Ismail ympärileikattiin silloin. Mutta tosiaan siis Iisak oli se, joka 8-vuotiaana, mitä nämä on erehdy, ympärileikattiin, niin hän oli se niin kuin varsinainen oikea perillinen, jonka Jumala oli luvannut. Tämä Jumalan siunaus sitten yhdistyy. Ja samoinhan sitten se Jaakobin pojistakin Rubenhan oli esikoinen. Mutta Ruben meni sitten makaamaan isänsä sivuvaimon kanssa, niin mikä oli paha synti, niin sitten sen takia hän ei saanutkaan sitä esikoisuutta, vaan Juuda määrättiin sitten. Oliko se Joosef? Miten itse muista? Noloa. Oliko se Juuda vai Joosef, joka määrättiin tuota esikoiseksi Jaakobin pojista? No, molemmat oli ainakin keskeisiä hahmoja. Joo. Niin ehkä se oli kuitenkin Joosef, mutta Juuda oli sitten myöhemmin tuli tärkeäksi, kun Daavidin suku lähti Juudan suvusta ja sitten sitä kautta se Jeesuksen polveutuminen tuli siitä. No joo. Eli joo, tosiaan tämä oli erittäin hyvä näkökulma, joo. Tässähän tietysti voisi myös ajatella, että se on muutenkin osa tätä koko suurta kertomusta, että tässä tapahtuu asioita ja että esikoisuutensa voi menettää, jos toimii niin kuin väärin. Että oikeastaan se sopii aika hyvin tähän predestinaatio eli valintateemaan, että kun luterilaisen ajatuksen mukaan Jumala on valinnut, kaikki jotka pelastuvat, niin Jumala on heidät valinnut pelastuksen, koska ihminen ei voi itse lähestyä Jumalaa. Mutta sitten taas ne, jotka joutuvat helvettiin, niin he on itse valinneet sen, että he on niinku siihen itse syyllisiä. Eli he on niinku kääntyneet pois Jumalasta ja torjuneet Jumalan. Niin tässähän voisi ehkä ajatella myös sillä tavalla, että tämä on niinku, tämä Jaakob juttuhan muutenkin käsittelee tätä valinnan teemaa, niin se sopisi tähän hyvin, hyvin varmaan, että se ajatus, että Eesau, jolla oli niin kuin syntyperän puolesta oli se esikoisuus, että hän niin kuin periaatteessa syntyperän puolesta olisi kuulunut Jumalan kansaan, ja oli sen niin kuin tavallaan lupauksen lapsi siinä mielessä, oli siis, kun Iisakille ja Abrahamille oli luvattu, ja hän oli Abrahamin pojanpoika ja Iisakin poika, niin hän olisi periaatteessa kuulunut syntyperän puolesta se, mutta hän kuitenkin oli sitten kelvoton ja torjui sen niin kuin Jumalan lapsena oloon. Ja tässähän on niin kuin myöskin se, että jos ajatellaan, että kun se Esau torjui sen, tai siis myi sen esikoisuutensa niin kuin pikkusummasta, vähän sen syyn tähden, pikkasen hiuko, niin sitten se liioitteli, että muka kauhean nälkä, ja sitten sen keiton osti sillä, niin sehän on niin kuin tuntuu aika järjettömältä, että miksi ihmeessä. Niin samalla tavalla voidaan ajatella sitten Uuden liiton ajalla, että kun Jumala tarjoaa ilmaisen lahja vanhurskauden, eikä mitään tarvitse tehdä, niin on niin kuin tavallaan typerää, että sitä ei oteta vastaan. Kommentoikaa, jos olet eri mieltä. Siis voi tavallaan, mutta syvimmältään se lähtee sitä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Sehän psykologisesti aina tuntuu, tai ei aina, mutta usein tuntuu siltä, että ihminen itse tekee joku uskonratkaisun. Esimerkiksi tai jotenkin muuten lähestyy, mutta se on kuitenkin pohjimmiltaan Pyhän Hengen synnyttämä asia. Niin. Kyllä. Niin. Eikä kukaan tule isän tykö, jolla isä häntä vedää, vaan miten se meni. Kyllä. Niin. Et sitten eri asia on se, että tosiaan, että ne, jotka on sitten kadotukseen menossa, niin heitä ei ole niin kuin siinä mielessä valittu kadotukseen, että olisi vaan niin kuin todettu, että no okei, otan toi, mä otan ton, tota mä en ota, vaan että ne on nimenomaan aktiivisesti, tai jollain lailla torjuneet, ehkä ei aktiivisesti, mutta jollain lailla torjuneet sen. Tämähän on mysteeri meille, me ei täysin ymmärtä sitä, miten se menee, mutta jotenkin se menee. Niin, kyllä. Niin, kyllä, äimän käken oli Eesau, aivan. Niin, kyllä. Olikohan se unohtanut, että hän oli myynyt sen esikoisuutensa? Joo, se voi olla, että hän oli unohtanut sen. Niin, joo. Ja Iisakhan ei varmaan ollut tietoinen tästä, että Eesau oli myynyt sen keiton. Että se oli niin kuin, mutta Rebekka ehkä tiesi. Se oli kyllä, jos Jaakko oli vähän mammanpoika, niin kyllä se oli kertonut tämän asian. Että näin oli käynyt. No, en tarkkaan tiedä, mutta tässä oli ilmeisesti ainakin tässä tapauksessa näin, että Iisak oli kuoleman kielissä jo. Ja tässähän, niin kyllä oli niin kuin, jo makuaisti toimi. Halusi kuitenkin sitten hyvän aterian. Niin hajuaisti, joo. Niin, joo. Niin, aivan, kyllä, joo, totta. Hyvä huomio oli, haistui kuitenkin sen. Niin, jo, se on totta jo, että muuta sitten herkistyisi, jos näkö ja kuulo menee aivan. Niin, tässä oli... Niin, mutta ilmeisesti, joo, sehän totesi Jaakobin ääni, mutta ilmeisesti se kuitenkin meni läpi se huijaus, koska tässä sanotaan seuraavassa jakeessa, eikä Iisak tuntenut häntä, eli siis tunnistanut. Siis epäilys ainakin heräsi, mutta ei niin kuin aktiivisesti tunnustanut sitten. Niin. Niin siinä ilmeisesti kävi. Ja tämähän on niin kuin, niin tämä Esau ei oikein niin kuin tajunnut tosiaan sitä niin kuin juttua, kun hän tosiaan, niin kuin hyvin sanottu, että äimän käkenä oli tossa, kun hän tota, hetkinen, mikäs, niin, sieltä joo. Eikö se ole mitään siunausta minun varalleni, että ikään kuin, että no olisiko joku nyt kuitenkin joku jämäsiunaus tässä? Että kun toi päähomma nyt, päätuote meni jo, että löytyisikö varastosta joku pikku juttu, mutta eipä se oikein toimi näin. Niin kuin tässä sanoo, että olen asetanut sinut herraksesi. No kyllä sinä ainakin oli näitä, joo, varmaan joo, ja sitten oikeuksia. Ja se olisi suvun päämiehen asema. Tän tyyppisiä juttuja. Niin joo, kyllä. Totta, joo. Niin. Niin joo, eli omaisuutta tosiaan periytyi sitä kautta. Esikone sai enemmän. Eli semmosia asioita luvattiin. No, mitä sitten luvattiin Esaulle? Jotain kuitenkin luvattiin, mutta oliko myönteisiä asioita? Niin, ja se 39. jae tosiaan. Eli niin kuin kuivassa maassa joutuu kiertelemään. Ja sehän tuli sitten, se Eedomin maa tuli hänen jälkeläisensä asuinsijaksi ilmeisesti. Sehän on niin kuin siellä niin kuin se pää, sen tota, Israelin sen maantisen alueen niin kuin siellä eteläosassa, ydinalueen eteläpuolella siellä. En ole varma, onko se ihan sama alue kuin Negevin autiomaa, eli niin sanottu etelämaa, mutta siellä päin ainakin hyvin kuivaa seutua sitten tota niin siinähän on tämä pääsiäisvirsi 105, jossa lauletaan, että lounaa tuuli hiljaisena Edomista apuhaltaa. Sehän on niin kuin etelätuuli nimenomaan, kun se vanhassa kielessä lounas tarkoitti etelää, niin se on etelästä, tulee sieltä se, en tiedä mitä runoilija on siinä sitten sinänsä tarkoittanut tällä, että onko liittyy siihen sen enempää symboliikkaa. Niin kyllä se on niin etelässä siellä. Se on usein Raamatun takakannessa on jotain karttoja, niin se on kyllä, Eedom on siellä etelässä. Niin, no joo. Niin, jos Suomeen tulee, joo. Niin, toi on muuten totta, kyllä joo. Niin joo, nyt oli israelikisen näkökulma, mutta joo, totta. Totta joo, ehkä se on sillä vähän niin kuin yksinkertaistettu siinä. No joo, pikkasen kaakossa saattaa olla. Tässä painoksessa en. No kun tossa joo. On tähän niin kuin merkitty tähän Palestinan uuden testamentin aikana, niin tähän karttaan on merkitty Idumea, niin ei tämä oikeastaan kaakossa ole. Että, kyllä tässä ainakin on ihan selkeästi etelässä. Siis Idumea on niin kuin se myöhempi roomalaiskreikkalainen nimi sille Eedomille. Etelässä. Et väli-ilman suunnat, kun kaakku ja lounas ei ole niin kuin monissakaan kielessä niin keskeisiä, niin sanotaan vaan siellä niin kuin yksinkertaisesti joku on etelässä. No joo, mitäs muuta? Niin Eesalle luvattiin aika tämmöisiä karuja asioita. Niin, totta, joo, siinä on yhteyksi tähän, mitä syntilankemussa mies sai osakseen. Maa kirottu tällä lailla. Sitten on se luvattu maa, mikä Jaakobille sitten luvataan. Aivan totta. Kyllä. Kyllä, näin se on. Ja tosiaan Esau oli niin kuin aika niin kuin paha kaveri siinä mielessä, että siis sen lisäksi, että hän oli myynyt tämän esikoisuutensa, niin hän myöskin suunnitteli veljensä murhaa, niin kuin Kain. Aivan tässä vaiheessa niin kuin Aabel ja Kain sitten. Aika tosiaan toki Jaakobkin niin kuin oli aika veijari, että olihan se tässä niin kuin, tosiaan hän oli kyllä niin kuin äitinsä ohjeessa tämän petoksenkin tehnyt, että ja kyllähän vanhempia pitää periaatteessa totella. Niin, ainakin yleensä. Ja tota niin myöhemmin sitten tulee esiin, että toki sitten vähän muutakin petkutusta oli tässä Jaakobilla vähän. Joo, kyllä luontossa oli sivujuonne. Jossain vaiheessa, jos keritään, niin voitaisiin koota tuohon, sitten kun on käyty vähän pidemmälle tätä Jaakobin tarinaa, niin sitten voidaan koota tuohon taululle joku semmoinen vähän niin kuin taulukko, missä on sitten Jaakobin luonteen piirteet, semmoisia piirteitä, mitä niin kuin Jumalan lapsella nyt niin kuin voisi olettaa olevan. Tämä oli Juhan idea, että tämmöinen voitaisiin, että Juha oli toivonut, että tämmöinen tehtäisiin. Tota, jääkö siihen aikaa? Mutta sitä varten on hyvä niin kuin käydä nämä kaikki oleelliset kohdat tästä läpi. Onko vielä tästä 27. luvusta ajatuksia laumassa? Joo, tämä oli hyvä jae, että nostit tämän esille. Joo, tämä on totta kyllä, että jos valehdellaan näin ja vielä Jumalaa vedotaan, niin se on kyllä aika paha synti. Kuitenkin Jaakob oli kuitenkin tämmöinen uskon sankari. Tähän, että siitä, se on ollut hänen suurin ansionsa, että hän turvasi Jumalaan, kyllä se myöhemmin varmaan ilmi. Mun mielestä voisi tulkita näinkin tämän kohdan, että siis hän ei oikeastaan valehdellut välttämättä, että vaan Jumalahan johdatti nämä tilanteet pelastussuunnitelmassa mukaan. Että ei se tarkoita sitä, että Jumala käski toimimaan tietyllä tavalla, mutta Jumala kuitenkin salli asioiden tapahtua. Hän johdatti, että siellä oli joku sitten, oliko ne kilejä vai mitä ne oli. Niin, Voholia ilmeisesti, joo. Vohla taitaa kyllä olla kilin synonyymi, mutta no joka tapauksessa, niin eli nehän oli siinä jossain aitauksessa mahdollisesti ehkä, ja, tai jossain kedolla, laitumella, niin tavallaanhan Jumala johdatti sen kyllä eteen, että tämä ei välttämättä edes ole ihan niin kuin valekkaan edes. Voisiko ajatella näin? Niin. Niin, jos sen tulkitsee näin, niin silloinkin voi ehkä ajatella sitten, niin, että Jumalalta voi saada näinkin karut synnit anteeksi. Ja hän sitten kuitenkin myöhemmin ainakin osoitti sen, että hän oli tota noin niin, uskossa luja ja turvasi. Joo, tää oli hyvä näkökulma tosiaan, eli niin kun se, kun Eesaki oli äimän käkenä, niin Jaakobkin oli varmaan kyllä äimäkäkenä, että eihän tätä varmaan tosiaan tiennyt tätä, että minkälainen johdatus tässä oli taustalla. Ja hänkin varmaan ajatteli vaan, että hän nyt sitten haluaa tämän esikoisuuden. Ja kun hän oli sitten alkanut tähän leikkiin, niin se valhe vei mukanaan. Ja siitä on sitten vaikea irrottautua, niin hän joutui sitten käyttämään, tai tuli, ei välttämättä olisi tarvinnut, mutta hän tuli käyttäneeksi Jumalan nimeä. Niin. Se olisi kannattanut heti tunnustaa varmaan se. Niin sinun Jumalasi. Niin, ajatteleeko se, että se olisi sitten, että hän ei tunnustanut tässä sitä uskoa, niin kuin hän ilmaisi sen näin. Niin, no kyllähän näinkin voisi ajatella. Itse ehkä näkisin, että tämä on aika yleinen sanontatapa kuitenkin. Joo, ja sitten tämä on niinku aika yleinen sanontatapa täällä niinku vanhan testamentin kielenkäytössä, että usein sanotaan, että vaikka on niinku minunkin Jumala, niin sanotaan kuitenkin, että sinunkin Jumala. Se on tämmöistä niinku tietynlaista puhetapaa, samoin kuin sanotaan, että vaikka että joku saattaa puhua itsestään kolmannessa persoonassa sanomalla palvelijasi, ja sitten puhutellaan jotakuta ylempää sanomalla herrani. Jos herrani tahtoo, niin palvelijasi tekee sitä ja tätä ja niin kuin tällä tavalla. Ja esimerkiksi, mutta siellä on niin kuin, mun mielestä useitakin tilanteita kyllä, missä joku ihan selkeästi hurska henkilö niin kuin ihan oikealla asialla ollessaan niin kuin käyttää tämmöistä ilmaisua. No, tuleeko tästä luvusta muita ajatuksia? No mennään sitten eteenpäin. Eli sitten on tämä Jaakobin pakomatka, ottaa jalat alle ja lähtee Lipettiin, kun se kerran tahtoo tappaa hänet, se Esau, niin hän lähtee pakoon. Ja siellä tapahtuu tämä Jaakobin uni, jossa on sitten Jaakobin tikapuut. Tämähän on tämä Jaakobin tikapuut, tietysti sellainen aika yleinen kuva kulttuurissa, että eri puolilla maailmaa aika monessa paikassa on semmoisia konkreettisia portaita, jotka on nimetty sitten Jaakobin portaiksi. Ja sellainen fysiikan koekin on olemassa kuin Jaakobin tikapuut. Se lähtee niin kuin sähkö kulkee ilmassa kahden jutun välillä. En tunne sitä niin tarkkaan, ehkä joku osaa sen väsätä. Saattaa olla kyllä laitonta nykyään, mutta no joo, tämä ainakin koulumaailmassa on kai kielletty. No aletaan lukemaan. Haluaako joku lukea tämän? Vai luenko minä? No ilmeisesti minä luen sitten. Eli 28. luku. Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet. Hän käski häntä ja sanoi hänelle, älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä, vaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo Enosi Laabanin tyttäristä. Ja Jumala kaikkivaltias, siunatkoon sinua ja antakoon sinun tulla hedelmälliseksi ja lisääntyä, niin että sinusta tulee suuri kansojen joukko. Ja hän suokoon sinulle Abrahamin siunauksen, sinulle ynnä sinun jälkeläisillesi, että saisit omaksesi maan, jossa sinä muukalaisena asut, ja jonka Jumala on antanut Abrahamille. Niin Iisak lähetti Jaakobin matkalle, ja hän lähti Mesopotamiaan Laabanin luo, joka oli aramilaisen Betuelin poika ja Rebekan, Jaakobin ja Eesaun äidin veli. Kun Eesau näki, että Iisak oli siunannut Jaakobin ja lähettänyt hänet Mesopotamiaan ottamaan sieltä itselleen vaimoa, ja hän oli siunannut hänet, käskenyt häntä ja sanonut, älä ota vaimoa Kanaanin tyttäristä, ja että Jaakob oli totellut isäänsä ja äitiänsä ja lähtenyt Mesopotamiaan, silloin hän huomasi, että Kanaanin tyttäret olivat hänen isälleen Iisakille vastenmieliset, ja niin Eesau meni Ismailin luo ja otti Mahalatin, Abrahamin pojan, Ismailin tyttären, Nebaiotin sisaren vaimokseen entisten lisäksi. Niin Jaakob lähti Beersebasta mennäksensä Harraniin, ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut, ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala, tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet, ja hän sanoi, kuinka peljettävä onkaan tämä paikka, tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä alaiseksi, ja nosti sen pystyyn patsaaksi, ja vuodatti öljyä sen päälle. Ja hän kutsui paikan Beeteliksi, mutta ennen oli kaupungin nimenä Luus. Ja Jaakob teki lupauksen, sanoen, jos Jumala on minun kanssani, ja varjelee minut sillä tielle, jota nyt kuljen, ja antaa minulle leipää syödäkseni ja vaatteita pukeutuakseni, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin on Herra oleva minun Jumalani, ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sille kymmenykset. No Jumalan sana. Eli tässä voitaisiin sitten miettiä, että mitkä oli niin kuin Jaakobin tunnelmat, kun hän lähti tuolta pakoon, miltä itsestä tuntuisi vastaavassa tilanteessa, miten hän suhtautui siihen. Ja miten tämä uni sitten sopi tähän tilanteeseen? Miksi Herra ilmestyi hänelle unessa juuri tässä kohtaa? Ja miksi hän ilmestyi juuri tällä tavalla? Ja mitä nämä portaat voisi symboloida? Ja nämä enkelit tässä ylipäätään. Miten me tätä unta tulkitaan? Otetaan tähän joitain minuutteja. Varmaan aika synkät tunnelmat, joutunut maanpakoon, hyvin epävarma olo, ja hänellä ei ole vielä ollenkaan kirkastunut tämä, että Jumala häntä johdattaa, niin varmaan aika synkkää, kun hän vaelsi siinä matkalaisena, vaivaisena matkalaisena, matona synkässä maailmassa, ilman tietoa Jumalan avusta. Vaikka kuitenkin se Jumalan apu hänellä siinä oli. No niin, no nyt sitten tässä unessa Herra tahtoo Jaakobia lohduttaa ja vahvistaa matkalle ja antaa hänelle siinä siunausta. Niin tässä joo. Eli tämä niin ja unen jälkeen varmaan oli tunnelma oli hänellä sitten paljon parempi, kun hän ainakin sitten sitoutuu Jumalan sanaan. Tosi hän ei vielä lupaa ehdottomasti seurata Jumalaa, vaan ainoastaan jos Jumala antaa hänelle menestystä. Eli vähän tämmöinen menestysteologin näkökulma vielä tässä, mutta myöhemmin hän sitten varmaan tajusi paremmin jo. No niin, mutta tämä uni, ja mitä ajatuksia tästä unesta heräsi, rikapuista? Mahdollista. Tästä monta tulkintaa esitetty. Onko ajatuksia? Tämä on sitten vaikea kohta. Saattaa olla. Musta tuntuu, että nyt on varmaan syytä tässä kohtaa turvautua sitten Lutherin tekstiin, kun ei nyt löydy. Mulla on tuolla koneella. Toivottavasti se kuuluu. No, jos on mahdollisuus, että no joo, se molemmat on netissä kyllä. Mutta voidaan näitä printtailla kyllä. Kyllä tämä noin 500 sivua tuossa koko tiedostossa. Mutta tosiaan tässä on niin kuin, ainakin tämän niin kuin Lutherin tulkinnan mukaan oleellisesti juuri tämä niin kuin siis suuri mysteeri, että siis Jumala tulee lihaksi, niin kuin se yhteys siinä niin kuin ylhäisen ja alhaisen välillä, että Kristus on asettanut itsensä tavallaan niin kuin perkeleen alle, kun hän on tullut maailmaan kärsimään syntiä, antanut perkeleen johdattamaan Juudaksen kavaltaa hänet ja sitten näiden juutalaisten ja roomalaisten niin kuin tuomita hänet, naulita hänet ristille. Et siinä on niin se alhainen ja ylhäinen niin kuin voimakas ja voimaton on niin kuin yhdistynyt. Ja enkelitkään ei niin kuin täysin sitä pysty hahmottamaan, kun he kulkee tässä. No niin, kiitos. Joo. Selvä.
Onko 10:01 vai?
Niin, pidetäänkö tauko tähän kohtaan?
Joo,
pidetään ruokatauko. Kuinka pitkä tauko on ollut tapana pitää? Kuinka pitkä tauko tässä on ollut tapana pitää?
Tunti.
Okei, selvä. Niin no, se on nyt vähän yli, että, mutta joskus yhden jälkeen ehkä aloitellaan. Tai kätketään.